بەرز دکتۆر یوسف تا ئێستا بەڕێستان دەست لە کارکێشانەوەتان پەرلەمانی هەرێمی کوردستان پەسەند نەکراوە لەگەڵەوەشدا کە بەڕێستان دەرچوون بۆ پەرلەمانی عێراق و ئەگەر سبەی یاخود هەر کاتێک بەم کاتە نزیکانە دادگای دەستوری ناوی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی هەڵبژێرای عێراق پەسەند بکات بەڕێز یەکێکی لەو ناوانە ئایا چۆن دەست بەکارە بی
بەڕاستی پێویست بوو هەرزوو کێشەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان لای بکرێتەوە و سەرۆکێکی نوێ بۆ پەرلەمانی کوردستان هەڵبژێردێ وا و لاسەنگێکی ئێستا لە سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان هەیە چارەسەر بکرێ بەڕاستی دەستەکارپیشانەی خۆم پێشکەش کردەوە پەرلەمانی کوردستان لە کۆتایی ساڵی ڕابردووە جیداخە کە تا ئێستا نانتوانیەوە کێشەی چۆنەتی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی تازەی پەرلەمانی کوردستان چارەسەر بکەن و تا ئێستا لەو ڕۆ نانتوانیەوە دەست لە کارکێشانەوەکەی بەندە خۆبوو بکەن بەڵام پەسەند نەکردنی دەست لە کارکێشانەوەکە ئەگەر من بنوێ بڕۆم بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هیچ کێشەیە دروست ناکات چونکە بەپێی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق و بەپێی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی عێراق ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە حاڵەتی بوونی ئەندامێک یعنی لە حاڵەتی بوونی حاڵەتی لەم شێوەیەی کە ئەندامی هەڵبژێردراوی دوو ئەنجومەن بیت ئەگەر خۆت لە ماوەیەکی دیاریکراوە یەکیان هەڵبژێری ئەوە لە بەرواری سوێندخواردن بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە مستەقیل حسابی لە وەزیفەکەی پێشووت و يعني أنجمان عبد الجزاء وكيت الجاش فرلمان كردستان بيان أنجمان بارز دكان عراق وهرين كردستان بيت وبعدين فرلمان عراق هجمارك لو رويت كشي كيا سيد بزنار بلام من خواص يارم تاب جوي بتوارد كشي سروكاتي فرلمان كردستان شارة سلكرة وسروكاتي كي تعظى بجرز لاني كم تلو كي تعظى وفرلمان كردستان عبد الجزاء ودس بكار كشانوية مقبول
بلا كاك دكتور ببي وتكاني بارز سكرتيري فرلمان هرين كردستان بودنجي أمريكا بابتي دز لكار كشانو بسنكني دز لكار كشانوي بارستان بيوس كراو با ركوتني نيوان پارتی ویکیتی نشمانی کوردستان لسر او پوست ایا بزوت نوی گوران کاندیدی نه به بودوای جنابت بو او پوست
والله یو به سی فراکشن له فراکشن ور جیره بلان بزوت نوی گوران بریاری او ک بکشته ول حکومت ریان کوردستان و سروکاتی پارلمان و ایمه دز کانت شانو خو مان پسند تر دو هیچ بریاری کی تاسو له ورو ول ریان بزوت نوی گوران او نی او شیکه پیوند در بر کوتنی پارتی ویکیتی یان لا نی کی تر راسی پیوند دی به مو نی بلان او ای هینا یعنی خلل استل پارلمان کوردستان ها که دز کانت شانو یی مقبول نکاو و سروت بو سروکی که تازه بو پارلمان کردستان هم نمشه
اصلا
هر خوی پارلمان قیرانه بغوی اوی که یعنی استر لفکری گریش کراوی خواهیتی که وزیفانه و لروی این و شرعیتی دموکراسی و خوی او پروسی خوی لجه پرسیاره یعنی هیوادارم بزویی ها بزارنی پارلمان کردستانی جنجام بگره و پارلمانی که تازه لحرم کردستان بزرکه
رای برستان چه حکاره که باشه پسندی نکن پارلمانی حریم کردستان آیا هیچ کشیک دبینن لدزلکار کشانوی برستانه؟
آنه پیمانجی بایم با منوانیه من دزلکار کشانوی خوالم تشکش کرده و نردوم با دامانی پارلمانی کردستان و سرکایتی پارلمان اوی که من عددار بم اوی که یعنی سمتوان را اوی کشیه و چرسل کرده که چون سروچی که نیو با پارلمان حالو کرده اوی که من تیجیشتم اوی موضوع
بالا که دکتور بشکل پارلمانتاران پیانوایا که مست سزایا که با بزود نوی گوران و برستان تا چند ام با دروست بینن سزایا که با برستان و
نا زنم یعنی راستی من با او شو نای بینم مسئله سزا و انا یعنی سزا چیه که استا من تا استا و انا دزا کرکشانوی من یعن قبول نکردو و تا استا بشوی رسمی بند سروتی پرلمان مو لرسمیاتی پرلمان زمان شو زالا برو من آن دی کشکر و کشی کی ناو پرلمان کردستان بینم آنه به کشی شخصی نبینم
و تا کاری روژانی پرلمان نکی و کسرو کی پرلمان یا خود لکر و سایلو
کتن؟ نخیر نه والله من استقالم کردو یعنی بلام استا ایسه من اتوانم کاری شده کاری پرلمان کنم چی پیش داده کاری کشانه خوب مستوه بلان لروی مبدعی و من که دیزه کاری کشانه هم پیشکش کرد او روزی دیزه کاری کشانه هم پیشکش کرد و دو روزه و تا استن نه و تیه کم بنایی سروچ پرلمان کردستان و خلاو کرد و تو نه تمثیل پرلمان کردستان هم کرد و نه دوامشم کرد و بلان راسی چشه یک استمن همه اوه که دیزه کاری کشانه هم قبول نکره و نه توانم لحرین کردستان برنامه یکی ترم هر کاری کی تر کم بون من براستی لر نشر ما من اگر زو اندر ذکر کشانه ویم قبول کرد قولی اومده که بگره ما با زنکوت یعنی تا او کاتشی که اندرونی نردان عراق بزو کرد لانی کم بو ماویت اوکو سروت اوکو مامسایی که زنکو بزو کرد کنی خوام کم او لو رو و براستی او کشم بود روز بو يعني لسه سنوات وانا مش كيش كاركي كيف كان دايرين
بله برز دكتور يوسف محمد سروكي برلماني هريمي كردستان خصباستكم
برز يوسف جيت خصباستكم